8:15 po 10. hodině ladíte Český rozhlas České Budějovice. Do jehož studia přijala pozvání mezzosopranistka Markéta Cukrová. Přeji pěkné dopoledne.
Dobré ráno.
Pro vás je ráno?
Pro mě je hluboká noc.
Operní pivky je to mají takto?
Ano. My vstáváme v 10 hodin, snídáme kaviár a šampaňské.
Tomu nevěřím, ale dobře. Ale zrovna naspívala Helena Vondráčková Dlouhou noc. Měla jste Dlouhou noc?
Dneska jsem asi spíš měla Dlouhou noc, protože jsem špatně spala, tak jsem přemýšlela o různých projektech, které mě čekají na podzim, a byla to docela opravdu dlouhá noc, jo.
Paní Cukrová, mě neustále do pusy Cukrová Markéta říkat. Nebude vám vadit, když vám budu říkat Cukrová Markéta?
Vůbec ne, no já se tak jmenuju, takže.
Krásné spojení, že jo. Vy jste se narodila v Praze, kde jste na Univerzitě Karlově vystudovala angličtinu. Tak řekněte prosím našim posluchačům, jak jste se dostala k opernímu zpěvu.
No, pro moji životní dráhu je prostě typická klikatost. Já jsem to měla klikat úplně se vším, včetně tedy toho studia. Já jsem se vždycky zajímala o jazyky, ráda jsem četla. Jazyky mi docela šly vždycky sami, takže jsem si myslela přirozeně, že to bude moje profese. Ráda jsem to studovala, hrozně mě to bavilo, protože na fakultě byli výborní profesoři, výborní učitelé. Jeden čas jsem překládala knížky dokonce, ale pořád mi něco chybělo. Já jsem z poměrně hudební rodiny, maminka zpívala, babička zpívala, moje sestra hraje na housle. Ta hudba byla jakoby přítomná v naší rodině pořád, nějaké dětské sbory a takové věci tam byly. A takže já jsem vlastně během toho vysokoškolského studia přece jenom potom jako zatoužila, nebo stýskala se mi potom. A vždycky jsem ráda poslouchala jazz, ale ráda jsem poslouchala i tu klasiku. Nedokázala jsem se prostě rozhodnout, co, kterým směrem bych měla jako natvrdo vyšlápnout. Takže to bylo potom zase složité, protože bavilo mě baroko, to se u nás nestudovalo vůbec, takže člověk se do něj musel dostat pomocí různých kurzů nebo škol. Tehdy existovala pouze Valtická letní škola staré hudby. Tak tam jsem jela, tam mě to nadchlo, šlo mi to taky, takže to bylo vlastně docela jednoduché pro mě. A pak jsem chtěla vyzkoušet ten jazz, to jsem taky nakousla, dostala jsem se na Ježkovou konzervatoř, no ale stejně ještě to nebylo definitivní, takže to jsem pak vlastně opustila a vydala jsem se na tu dráhu studia toho hlasu klasického.
Nelitujete?
Vůbec toho nelituju, ale ani náhodou. Akorát, když na to koukám z této perspektivy, tak je to prostě tak složité. Nevím, proč to nemohlo být jednoduché prostě.
Možná to tak máte v životě. Ta angličtina se vám ale hodí, ne? Vy jste hodně v terénu.
Ale strašně se mi hodí. Nejenom angličtina, ale všechny ostatní jazyky, protože samozřejmě v nich člověk pracuje a v nich často i zkouší, protože já spolupracuju s mnoha cizinci. Takže samozřejmě a platí v naší profesi víc než v jiné. Asi, že čím víc jazyků umíte, tím tolikrát jste zpěvákem.
Ano, to říká se to, vidíte to o lidech a u vás je to asi teda tuplen. No a když studujete nějakou roli v italštině, tak to je automaticky, že jo? Asi.
Určitě, určitě, ale je to i strašně obohacující, proto já vlastně nemám ráda ten trend uvádění oper v těch národních jazycích, že se přeloží opera třeba z italštiny do toho národního jazyka, protože ten autor psal operu s představou nebo ze znalostí svého většinou rodného jazyka a napsal dokonalé hudební fráze, které dokonale vyhoví tomu jazyku, takže je tam vlastně estetika navíc. A když to vezmete a přeložíte do příbuzného jazyka, to ještě jde, třeba v rámci románské rodiny, ale když je to nepříbuzný jazyk, tak je to opravdu s problémem. Tak málo kdy je ten výsledek uspokojivý z hlediska té hudební estetiky. No. Takže samozřejmě v originálech.
Ale na druhou stranu, když pak běží titulky, což také se dneska hodně dělá, že se titulkuje, a když se jíte za sloupem, tak z těch titulků nic nemáte třeba.
Ano, ano, ano. To pak se musí zahrát dole na jevišti takové divadlo, abyste ty titulky nepotřeboval.
No, paní Cukrová, vy pro svou všestrannost a cit pro styl jste hodně vyhledávanou interpretkou hudby, starší hudby, tedy od středověku až po to 20. století. Abych se přiznal, tak já znám všechny ty, kteří spojí tu soudobou hudbu, nebo tedy 20. století. Řekněte, je to normální, respektive časté, že pěvkyně interpretují jak starou, tak novou hudbu? Je to, že přeskakují?
Já si asi připadám spíš nenormální. To jste mi hezky nahrál. Prostě zase, toto je typické pro mě, která se snažím obsáhnout, co zvládnu. Prostě ten rozkmit je velký, ale já mám pořád pocit, že se mi to sčítá nějak při zpěvu a i při hudebním přemýšlení vlastně a jde mi to k duhu. Tady tato rozmanitost. Někoho by to možná vyrušovalo, nebo někoho by to rušilo od toho ponoru do jedné věci, ale já ten pocit u sebe nemám. Snažím se být co nejpoctivější ve všech v těch směrech. A je teda pravda, že s postupem kariéry, s nějakým věkem samozřejmě, už ten středověk asi odpadne, pomalinku se mi ředí i stará hudba a přikláním se ke směrům, kterým teď nejvíc rozumím a ve kterých se cítím teďka nejlíp, což je ta opera a romantismus samozřejmě.
Když se takhle přeskakuje, jak jsme říkali, že to není úplně normální, tak je tam jiná technika s hlasem, jiná práce s hlasem?
Jiná práce s hlasem tam je, technika tam jiná není, ta je stejná. Ale ono to trošku souvisí s tím, jak člověk jako jde životem a zraje, tak i s tím psychickým zráním trošičku, protože co můžete vyjádřit v romantickém směru, tak k tomu vlastně se až prožijete. A to pořádně dokážete interpretovat až třeba uprostřed života. Jakoby. A teď ta hudba je strašně hluboká, třeba Dvořáková. Abyste ji opravdu jako dokázal provést tak, jak to ten autor napsal, tak potřebujete mít skutečně něco odžito. A nejenom pěkné věci, musíte mít i ty špatné věci. Musíte poznat, co to je být zoufalý, smutný, protože ty skladatelé to psali do těch not. A takže já si myslím, že nestačí jenom jako dokonalá práce s hlasem nebo dobré ovládání toho hlasu, ale je potřeba mít i náplň duševní. A takže takhle.
A dá se to naučit?
K tomuhle se musíte podle mýho názoru odžít. Je dobré prostě žít v rodině vedle vaší profese, abyste zažil všechny ty peripetie, které přichází s ostatními lidmi ve vašem životě. Naučit se dá ta technika. Tu se samozřejmě musíte naučit jako první, tu musíte studovat, musíte se naučit ovládnout ten hlas, ale potom ten obsah té hudby, to je na vás, na vaší inteligenci, na vaší zralosti, na vašem talentu. To všechno se sčítá prostě.
A jak velký tedy je ten rozdíl mezi interpretací staré hudby středověké, nebo té barokní, vy se baroku hodně věnujete, a té hudby z 20. století?
No, ty jsou překvapivě docela blízko. 20. století a barokní hudba jsou technicky, co se zpěvu týče, docela blízko, protože je v nich dobré mít víc než vokální, tak spíš instrumentální myšlení, což zpěvákům úplně není blízké, zvlášť těm, kteří vyrostli na romantické hudbě nebo na opeře, tak je to pro ně zvláštní najednou začít myslet instrumentálně. To znamená neupřednostňovat ten hlas tolik, jako jsou zvyklí v romantice, spíš se chovat jako jeden z nástrojů barokní kapely a ve 20. století taky. Tam jsou napsané velice obtížně zpívatelné intervaly často, které vám znemožní vytvořit romantický oblouk mezi dvěma tóny a nechat rozezvučet hlas co nejkrásněji. Tak tam často to ty autoři psali i proti tomuhle, protože oni tu romantiku hlasovou neměli rádi, takže to psali s tím záměrem, aby to tak nešlo zaspívat. No, takže vy si musíte vymyslet, jak byste to zaspíval a zároveň, aby vám to dobře znělo, protože to je naše zase prestiž zpěváku, aby nám to za každých okolností dobře znělo. Takže v tomhletom bych tu paralelu mezi starou hudbou a 20. stoletím viděla. Do toho bych zařadila ještě asi klasicismus, Mozarta, Haydna a ten romantismus, to je něco jiného. Tam se skutečně musí i přemýšlet jinak a musí se vést hudební fráze jinak a i ta vokální fráze.
A jak se přemýšlí jinak?
Prostě správně přečtete tu partituru a čtete tam jinou informaci než v partituře barokní anebo 20. století.
Jako mezi řádky?
Ano. I v těch řádcích, i mezi řádky. Prostě je dobré být co nejpokornější vůči tomu autorovi. Většinou ti dobří autoři, kteří se nám dochovali z historie hudební, tak ti psali přesnou informaci. Ti měli přesnou představu, jak chtějí, aby to zaznělo. A nám to zakódovali do těch kuliček a my to musíme přesně přečíst.
A pomáhá vám v tom třeba pan dirigent?
Velmi často pomáhá samozřejmě pan dirigent, který zase má ten big picture, abych tak řekla, že já se můžu zabývat svým vlastním partem, ale dirigent, ten zná tu hudbu úplně celou a ten ví, že pode mnou, když já něco zpívám nahoře, tak pode mnou tam hrajou 3 kontrabasy, ale já o tom nevím nic. Takže samozřejmě je to přirozeně zorganizováno tak, aby člověk byl, aby vyhověl té představě tomu přání dirigenta v hudbě.
To říká náš dnešní host, mezzosopranistka Cukrová Markéta. A v našem povídání budeme pokračovat hned po písničce od Václava Neckáře. 6 minut po 10:45 posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Naším hostem je dneska mezzosopranistka Markéta Cukrová. A paní Cukrová, řekněte, ty vaše úspěchy v interpretaci takzvané staré hudby vám přinesly spolupráci s renomovanými domácími a také zahraničními orchestry. Jak je pro vás těžké, případně tedy lehké, spolupracovat s různými tělesy, potažmo dirigenty, když to je pokaždé někdo jiný? Teď si na někoho zvyknete a pak je tam zase někdo jiný?
Já to úplně miluju. Jedním slovem.
Jo, takhle.
No. On to prostě souvisí zase s tím, že mě nedělá problém být jako rozmanitá, i teda v těch stylech, o kterých jsme mluvili, ale taky samozřejmě v těch spolupracovnících, a existuje tolik úžasných muzikantů, že by byla škoda, kdybyste se v životě vymezili jenom na nějakou skupinku. Samozřejmě moje profese není třeba tak těsně provázaná s kolegy, jako třeba když hrajete ve smyčcovém kvartetu, tak je to v podstatě takový manželství 4 lidí. A vy takhle prožijete celý život a vy nemůžete obměňovat členy toho kvarteta, protože jste tak secvičení a sehraní, že když jeden vypadne a vezmete dalšího, tak trvá dlouho, než se sehraje s vámi. Takže takhle já to nemám. Ten solista si může užít rozmanitost těch pozvání právě, a mě teda strašně těší a blaží, když si poslechnu nějaký nový zvuk nějakého uskupení, orchestru nebo komorního, nebo klavíristy třeba jenom, a přizpůsobím trošičku svoji estetiku tomu té jeho, aby vzniklo něco nového jenom mezi námi dvěma. A my už se pak třeba nikdy neuvidíme, anebo se někdy uvidíme, to je jedno. Ale v tom asi spočívá ta profesionalita, že zareagujete okamžitě na situaci, do které jste postaven, a napnete všechny síly, abyste vybudovali v těch konkrétních podmínkách něco krásného pro lidi, kteří o tom nevědí nic a jenom přijdou na koncert. A my pro ně musíme postavit nějaký zážitek prostě. Zřídka se stane, že si neporozumíte prostě. Tak pak samozřejmě stejně musíte vyprodukovat nějaký zážitek. Pro vás to třeba nemá takovou náplň, ale publikum nesmí nic poznat. Publikum prostě se nesmí ošidit samozřejmě. A pak nastávají okamžiky, kdy si absolutně porozumíte třeba s neznámým kolegou, kterého vidíte poprvé v životě, a pak teda je to zážitek i pro vás. Protože ta okamžitá, taková ta těsná tvorba, to napojení na sebe, což může vzniknout i v komorním uskupení, ale i v symfonickém orchestru s výborným dirigentem, který má uši pro zpěváky, má uši pro muzikanty, všechno zvládne uhlídat a ještě dokáže dát svobodu určitou, to je myslím ten nejvyšší level, tak to jsou potom zážitky, které se do vás zapíší a které si sebou nesete.
No jo, ale když mluvíte tady o té hudbě, o tom tělese hudebním, tak a potažmo teda o panu dirigentovi, tak přece každý pan dirigent mává jinak.
Určitě, ale v tom je to právě, v tom je to kouzlo.
Někdo je rychlejší, ano, někdo je pomalejší. Někde se vám to třeba může i špatně číst.
Ano, přesně tak. A důležité je, jakou ten dirigent má hudební představu. Samozřejmě jsou osobnosti, u kterých, když na ně koukáte, tak si říkáte, jak podle něj můžou hrát, ale oni podle něj hrajou bez problémů, protože vidí na něm jeho přesnou hudební představu. Aha. No a potom si z toho člověka vyberete, co pro vás nese tu informaci, podle které se řídíte, a pokud rozumíte jeho hudební představě, tak už nic dalšího nepotřebujete. A v případě solistů, ti stojí vlastně před orchestrem, jsou k orchestru zády a často nevidí ani na dirigenta jako přímým pohledem. Museli by otočit hlavu. Takže řídí se tím zvukem, který jde za nimi, který se line zpoza nich. A pokud je jasný a srozumitelný, tak vůbec není problém v orientaci. Je to zajímavé, jak to by měl rozebrat nějaký psychoanalytik, jak probíhá ta komunikace na jevišti.
No, vy jste totiž měl také možnost a tu čest vystoupit pod taktovkou Jiřího Bělohlávka. Jaká s ním byla spolupráce? Jak na to vzpomínáte?
No, já jsem s ním dělala pro Národní divadlo v Praze Bohuslava Martinů hry o Marii, úplně přenádhernou operu v režii nynějšího šéfa brněnského opery Jiřího Hermana. A ta opera je prostě úplný zázrak. To je něco tak krásného, že vůbec nechápu, jak někdo něco takového mohl napsat. No a pan dirigent Bělohlávek svého času odirigoval mnoho Martinů děl, myslím, že ho měl velice rád a taky si to tenkrát velice užíval. Já si z jeho nastudování pamatuju hlavně to, jak pečlivě pracoval se zpěváky v té přípravné fázi ještě před samotnými představeními. To probíhají na začátku takové zkoušky, my jim říkáme ansámblové zkoušky, kdy se zpěváci...
Jdete na pivo někam, nebo?
Právě že ne. Kdy se zpěváci solisté sejdou ve zkušebně s klavíristou a s tím panem dirigentem a tam vlastně proběhne taková úvodní informace o tom, jak si to představuje pan dirigent, projede se ta opera, z not se zpívá, pan dirigent opravuje, co se mu nelíbí, opakuje, co se mu nelíbí, nebo naopak říká, jak by si to představoval, takhle. A tady ta fáze bývá většinou taková přátelská mezi zpěváky a tím dirigentem. Všichni jsou v klidu, ještě se zpívá z not, hledá se ten tvar. No a pan dirigent Bělohlávek byl přísný už od začátku, takže třeba například opravoval intonační kazy, ale tak si to třeba toho zpěváka nechal zopakovat pětkrát, než byl prostě spokojený. A byl pořád strašně přátelský, milý, nicméně tam proběhla tahle ta práce. A to na mě udělalo dojem, protože si myslím, že takhle se pracovat má a že menší snaha vede k horšímu výsledku.
Takže to byla taková korepetice předtím.
To byly korepetice ovšem s takovýmhle mistrem, který má velmi přesnou představu, přesně ví, co má čekat a prostě k tomu ty lidi dotlačí k té své představě. Tak to bylo impozantní.
Já bych pokročil o kousek dál. Vy jste veliký úspěch slavila s interpretací raného písňového repertoáru v doprovodu kladívkového klavíru z děl mistrů 18. a 19. století, to je například ten Haydn. Řekněte, paní Cukrová, máte raději za sebou velký orchestr, velké těleso, anebo se lépe cítíte jen vedle křídla opřená lehce o křídlo?
No mně je to opravdu jedno. Já potřebuji jenom, abych měla s tím partnerem, což je buď jeden hráč, anebo orchestr, prostě spojení. Pokud se naváže, tak je to jenom technická okolnost, jestli tam sedí orchestr nebo jeden hráč.
No a tam se neschováte za nic přece.
Nemyslím, no vy se nechcete schovávat za
fyzicky,
nic.
Nemyslím fyzicky, ale hlasově. Když je velký orchestr, tak přece jenom, když by náhodou něco někde ujelo, ustřelilo, nebo vypadly slova a dělala byste jenom jakoby.
To je pravda, ale jako, zase je tam nebezpečí. Jenom, no. Zase je tam nebezpečí, že vy ten orchestr neuspíváte. Když tam sedí mnoho lidí, hrají na hlas a dirigent využívá ty fortissima, no tak vám se může stát, že je prostě nepřespíváte ve střední poloze. Já jsem nižší hlas, který se často pohybuje v té méně efektivní zvukové poloze. To se může lehce stát a tady potřebujete právě toho pana dirigenta, který má dobré ucho. A ano, ano. A v částech, kde je to potřeba, dokáže ten orchestr stlumit a má taky u nich takovou autoritu, že ho samozřejmě orchestr poslechne. Mm-hmm. Tohle se vám nestane v komorním uskupení, ale tam zase, jak říkáte správně, tam je slyšet každá vada. No, tam musíte být ještě jako pečlivější v tom provedení. Ale já mám ráda obojí. Nedokázala bych si vybrat teď tady na místě.
Teď ze své zkušenosti, když vidím na podiu hodně lidí, tak ten zrak a tak ta soustředěnost utíká zleva doprava, koukám, prohlížím ty lidi. A když tam je samotný pěvec a vedle něj klavírista u křídla, na to není na co koukat většinou toho klavíristu, pokud tam teda nemá nějakou show a nepohybuje se u toho třeba také, což je také kolikrát hodně zajímavé. Ale přeci jenom, když na vás civí 500 lidí, na vás kouká upřeně a možná někteří čekají, že uděláte chybu, no to musí být strašné.
No tak samozřejmě je dobré mít pevné nervy, to samozřejmě, ale to už musíte mít při prvním vkročení na jeviště, upřímně řečeno.
Máte trému? Nebo míváte trému?
Tak. Mívala jsem trému dřív, když jsem měla pocit, že ta věc není hotová podle mých představ. A měla jsem pocit, že se stát může lecos na jevišti, tak to samozřejmě ve mně vzbudilo pocity nervozity, ale teď už jsem dlouho nespolupracovala s nikým, kdo by ve mně tu nervozitu jako vzbudil. Spíš jsem nadšená ze svých kolegů a z jejich umění a spíš mě jejich umění táhne a inspiruje. A tam na jevišti už není na tu trému čas, protože tam musíte prostě zabrat. A když nezaberete, tak to je vada. Takže vy nemůžete zklamat ty diváky, kteří si koupili lístek tím, že se tam budete hroutit nebo že budete oblívat, dostanete teplotu a
kašlíček,
ano. To nemůžete udělat, takže vy prostě musíte, jste tam kvůli tomu výkonu, který musíte podat.
A tak teď už to je lepší, asi děláte s opravdovými profíky, vy spolupracujete třeba s Českou televizí, s rozhlasem, natáčela jste pro polský, francouzský, italský rozhlas. Solově vystupujete po celé Evropě, ale taky v Rusku, Brazílii, Venezuele, Kolumbii, ve Spojených státech amerických jste byla, v Japonsku. Řekněte, jaký je rozdíl mezi českým, japonským a americkým publikem?
To je další strašně zajímavá věc. Japonské publikum je opravdu specifické. Japonci strašně fandí, speciálně z nějakého důvodu českým orchestrům a umělcům. Tomu moc nerozumím, jak je to v historii.
To mají toho Dvořáka rádi hodně.
No určitě, ale proč? To vůbec nechápu. Ale je to tak nicméně. Takže když tam přijede český umělec, tak má výbornou pozici. A oni i strašně fandí, ale takovým zvláštním způsobem, který je pro Evropany nepochopitelný. Jako kdyby, oni reagují, jako kdyby se malé děti dívali na, na kreslený film.
Jo, takhle, jako afekty.
No, pro nás je to možná trošku afektované, ale pro ně je to výraz radosti, takže já bych si vůbec nedovolila to jakkoliv zpochybňovat, to vůbec ne, ale musíte tomu přivyknout, teda je to úplně jiný model chování. Já mám zážitky z té Latinské Ameriky, kde publikum je úplně stejně talentované na hudbu, jako ti lidé, co stojí na jevišti. Mají v krvi možná někdy i víc, takže vy se musíte ale zatraceně snažit, aby vás jihoamerické publikum, aby vám zatleskalo vůbec. Musíte opravdu je přesvědčit, že vy na tom jevišti stojíte správně, ale nemá to být obráceně.
A Češi?
Češi jsou možná konzervativnější publikum, ale zase oni sedí a strašně hluboce přemýšlí, strašně se soustředí a věnují tomu tu pozornost. A pak, když jsou nadšení nebo když jsou dojatí, tak oni nevyskočí na nohy a nespustí bugr, ale jsou vnitřně strašně dojatý. Třeba jim dlouho trvá, než začnou tleskat, ale já to úplně chápu. Já když se na něčeho ponořím, tak jsem na tom úplně přesně takhle. Ale potom je v té reakci něco tak strašně jako vřelého, nebo nevím, jaký slovo bych mohla pro to použít. Možná vřelého, ale vy to na nich až tak nevidíte, ale vy to slyšíte a cítíte to z nich. Já teda, co si užívám, je pozornost českého publika během koncertu. To jsou lidé, kteří jsou zvyklí poslouchat hudbu. Máme tady výbornou hudební scénu a oni vědí, zhruba mají představu, co uslyší, a pokud splňujete jejich jako představu, tak oni jdou s vámi, nechají se vámi do toho zavést, do toho světa těch zvuků, a je to krásný zážitek. Není to tak spontánní a tak hlasitý, jako třeba v Jižní Americe, ale je to zase po svém strašně srdečné.
To říká náš dnešní host, mezzosopranistka Cukrová Markéta. V našem povídání budeme pokračovat hned po písničce od Valdemara Matušky. 6:56, ladíte Český rozhlas České Budějovice. Se mnou ve studiu stále sedí Markéta Cukrová, mezzosopranistka, na kterou mám připravené další otázky. Paní Cukrová, vedle té vaší rozsáhlé činnosti se věnujete také opeře. Na jakou roli třeba vzpomínáte, která vás oslovila nebo nějak jinak zasáhla?
To vám prostě v hlavě vždycky uvíznou nějaké zážitky, které byly nějakým způsobem hluboké. Většinou šlo o inscenaci, kde se podařilo taky dobré divadlo udělat, což není úplně vždycky. Tak namátkou můžu jmenovat třeba moje setkání se soudobou operou. My zpěváci jsme vždycky trošku obezřetní, pokud jde o soudobou hudbu, protože bývá napsaná komplikovaně, pro nás složitě. Ale my jsme v Brněnském národním divadle dělali inscenaci Láska na dálku od žijící finské skladatelky Kaiji Sarriaho.
To bylo ve finštině?
To bylo ve francouzštině, protože ona žije v Paříži celoživotně. No to by bylo ještě o level výš, kdyby to bylo finsky. Ale tohle bylo francouzsky a to byla taková poezie, na to teda vzpomínáme všichni, co jsme v tom zpívali, dlouze. Byla to nádherná inscenace a z toho měli hluboký zážitek vlastně i diváci. Oni šli taky trošičku se strachem do divadla, že nevěděli, co tam uvidí, co je tam potká, a odcházeli se zážitkem. Tak prostě to se někdy podaří. A nebo ostravské nastudování opery Benjamina Britna Zneuctění Lukrécie. To byla další inscenace, která se podařila, takže tam diváci chodili opakovaně a byli jak ve snu. A ještě jedna ostravská inscenace Martinů Žilieta, poslední z dílny Dua Scooter, režijní Dua Scooter. No tak to zase bylo tak praštěné, že diváci nevěřili vůbec. Smáli se nahlas na některých místech, prostě úžasně se bavili. Ta inscenace byla výborně obsazená, takže všichni ti lidé na jevišti taky perfektně hráli, kromě toho, že výborně zpívali. No a to byl úžasný zážitek. Bohužel covid nám to přerušil.
Dvakrát jste řekla Ostravu, jsem zaznamenal. Takže ostravská opera, ale tam to je velký dom operní, tam to jako funguje, ta opera.
No jako ostravské divadlo tak velké není, ale opera tam teda funguje díky lidem.
Nemyslím jako fyzický barák velký, určitě, ale ta opera. Ta
určitě.
Je tam.
Ostravská a brněnská opera, to jsou úžasné domy.
Řekněte, paní Cukrová, jak často stojíte na pódiu? Když tady se povídáme, já vám
pocit, myslíte že za poslední rok a půl?
No vlastně jo, tak za poslední rok a půl, no ano. Předtím jste nestála, ne, asi, v době covidu?
No v době covidu vůbec, nikdo nestál na pódiu.
A když už jsme u toho, co jste tedy dělala v té době? Byla jste na pokladně někde, v obchodňáku?
Tak řešili jsme, co budeme dělat, že jo? My jsme nejdřív mysleli, že to bude záležitost na měsíc. V únoru 2020, když to zavřeli, tak jsme si říkali, tak je to viróza jako každá jiná, bude to na měsíc. Tak po měsíci se zjistilo, že to nebude na měsíc. Pak přišly ty zavřené školy a zavřené veškeré provozy, přišly ty roušky, přišly ty zákazy vycházení, že to řeknu.
To všechno víme, to všechno si máme už v paměti. Co jste dělala vy?
No, v té době já jsem byla OSVČ, takzvané, protože jsem byla umělec na volné noze. No a náš stát teprve začal zjišťovat, že takový lidé vůbec existují, takže bylo potřeba se s tím státem na tom domluvit, že když je ta profese úplně zavřená, tak a nedá se dělat jiná profese, protože jich bylo spousta zavřených vlastně. Samozřejmě. Takže ti lidé se nemohou nechat jen tak bez obživy ze dne na den. Prostě mají rodiny a platí hypotéky, platí nájmy a takové věci samozřejmě.
A šlo jste do fabriky během toho?
No, ono to nebylo tak jednoduché. Vy vlastně nechcete nikam jít. Vy chcete zůstat ve své profesi. Vy doufáte, že se ta profese zase otevře co nejdřív. Ano, samozřejmě. Takže já jsem tu a tam něco udělala. Pomáhala jsem třeba kamarádovi s rozvozem vína. Udělali jsme z toho takovou PR akci, že jsme zpívali toho árie. Tak to byl napůl vtip a napůl taková vzájemná pomoc, protože samozřejmě ten jeho podnik taky se bál, že zkrachuje. No, ale bylo to obtížné období, ale naštěstí teda pan ministr kultury zareagoval potom, když zjistil, kolik těch lidí v tomto režimu OSVČ vlastně v umění je a v kultuře, nejenom v umění, i v těch technických profesích, no. A vypsali se teda ty záchranné nějaké dávky, na kterých se potom teda přežilo, ale vůbec to nebylo jednoduché období a teda musím říct, že jsem si nemyslela, že vůbec něco ve svém životě, ve své kariéře zažiju.
To u nás bylo víc takových určitě.
Ano.
Ale, takže v té době jste teda nespívala a za poslední rok a půl, jak často stojíte na pódiu? To je moje otázka.
No tak ten rok a půl, to je právě toto. To furt? Je ten covid.
Každý den? Ne, tak teďko.
No, ten skončil letošním létem vlastně.
No, ale už se zpívá, ne? Teďko.
Teďka už se zpívá, ale máme září, teprve nám začíná ta sezona. Teď právě začíná ta sezona, do které se nacpalo všecko, co se nastudovalo za covidu, ale nezahrálo se to,
tak
protože...
Teď to přijde teprve.
Ano, ano. Teď se všichni zase začnou hroutit z toho, že samozřejmě letos na podzim už byly naplánované staré akce a mezi ně se ještě... když to řeknu ošklivě, nacpali tyhle ty připravené věci, které ale je nutné taky samozřejmě zahrát. Takže...
A pečujete nějak speciálně o hlas?
Ne, jenom se snažím být zdravá. Chodím do kryokomory, což je na jednu stranu zábava a na druhou stranu, no, tam je minus 130 stupňů Celsia, ale jestli nás poslouchají a diváci nevidí, co to je, tak každému to vřele doporučuju. Léčba mrazem, ta vyřeší skoro každý problém.
No, tak dobře, no. Takže chodíte do kryokomory a nějak extra speciálně vajíčka třeba?
Ne, to vůbec ne, já jenom prostě se udržuju technicky a cvičím a samozřejmě, že pokud nastydnu a mám rýmu, no, tak jsem nastydla a mám rýmu, tak to mi nepomůže, takže se snažím, ale že bych chodila zabalená v bílé šálce. To určitě ne.
Snídala Vincentku s mlékem.
No přesně tak. Já si myslím, že spíš pomůže být psychicky v pohodě a cítit se psychicky zdravý a spíš prostě dělat všecko zdravě a ono to tělo vás poslouchá potom.
Náš rozhovor se pomalinku blíží ke konci, ale já se to neodpustím a musím a udělám to rád také, že vy vlastně budete Jihočenda chvilku teďkon. Nebo ne úplně, ale budete u nás na Jihu Čech hodně, protože aktuálně jste dostala angažmá v opeře Jihočeského divadla. Tak mě zajímá, budete se stěhovat do Budějovic?
Stěhovat se úplně nebudu, i když České Budějovice by za to stály. Jak jsem tady byla už teď několikrát, tak mně se mi to město zdá čím dál tím krásnější. Mm-hmm. Ale tady tohle si hrozně vážím, to je vlastně nabídka od vašeho nového šéfa opery Tomáše Pilaře, který tady mimochodem v opeře chystá velké věci, takže si myslím, že jeho Češi něco uvidí. Ano. A ten byl tak laskavý, že mi toto nabídnul. Byli jsme už předtím domluveni na nějakém hostování. Já jsem s ním dělala moc hezkou inscenaci v plzeňské opeře Korunovace Popy a tam jsme se tak jako zkamarádili. A moc se těším, že s ním budu pracovat zase dál na nových věcech.
A co teda studujete teď u nás na jihu? Tady? Na co se můžeme těšit? Na co na vás můžeme jít?
Tady bude na začátku listopadu premiéra opery Mefistofeles a Riga Bojta. Takže a protože se opera chystá většinou tak 12 týdnů, tak už na ní teďka pracujeme, takže se začíná pomalinku aranžovat a stavět a potom teda k tomu listopadu bude připravená premiéra.
No a do listopadu ještě nějaká doba jako potrvá, to ještě nějaký trochu vody uteče v těch řekách. Vy právě dneska se představíte v Českobudějovické koncertní síni Otakara Jeremiáše s jeho Českou filharmonií, na velké úspěšné těleso. Řekněte, jaký bude repertoár dnes večera, v kolik to začíná?
Tak to jste mě dostal, protože já nikdy dopoledne nevím, kdy to večer začíná. Takže to vám asi neřeknu, ale tak odhadovala bych 7:30, 7:30, 8:30, ale nevím to jistě, to jste mě ale tragicky zaskočil.
To je, no a, tak, a co bude na repertoáru?
No a to je právě zase taková perlička vlastně, nebo taková laskomina, že budeme hrát jazz dneska večer.
Jazz?
Jo. Pan šéf tady vaší zdejší filharmonie, jihočeské, tak dostal takový producentský nápad, že by postavil takovýhle jazzový projekt složený, ale z filharmonie, ze mě jako z klasické zpěvačky a z jazzového tria. Pozval si úžasné trio Matěje Benka, velice už známé, ano. To je složeno ze tří úžasných jazzových hráčů, takže je to strašná radost i sledovat, i poslouchat, i teda velká čest pro mě s nimi si zaspívat. Potom je tam teda orchestr, Matěj Benko, klavírista, napsal aranže jazzových standardů a to je to, co večer zazní.
A budete zpívat jazzově a nebo operně?
Ne, operně v žádném případě, ale musím říct, že je docela oříšek najít ten kompromis. Budu zpívat na mikrofon, na což nejsem vůbec zvyklá. A je potřeba na ten mikrofon zase ten hlas trošičku upravit, co se rezonancí týče a i co se barvy týče trošičku. Ale já to beru jako hozenou rukavici a já jsem takový vynálezce tady v tomto směru. Takže doufám, že jsem ten kompromis našla, cítím se v tom dobře a pevně doufám, že to v této formě uslyší i to publikum večeru.
Paní Cukrová, vy jste hodně jako pracovně vytížená, tak poslední má otázka na vás. Máte čas na osobní život jako pěvkyně?
No já mám dva syny, kteří teď už jsou vlastně dospělí lidé, oba studují, jeden na vysoké škole a druhý dodělává si konzervatoř a uvažuje o vysoké škole a z těch mám strašnou radost. Vlastně od té doby, co se narodili, tak jsou to bezvadní dva lidé. Oni byli bezvadní děti, mě to strašně s nima bavilo jako s dětmi, potom byli v pubertě, tu žádnou neměli, byli bezvadní puberťáci. Teďka jsou to absolutně bezvadní mladí muži. Já jim strašně fandím do života, vybírají si zajímavé profese, mají otevřenou hlavu. Je to ta mladá generace, která o spoustě věcí uvažuje úplně jinak než ta naše a pro mě je to velmi poučný a spíš se kloním na jejich stranu. Většinou v tom myšlení a v řešení těch věcí. No a kdybych si měla představit, že nemám osobní život a hlavně nemám ty děti, tak nevím, jestli by mě vůbec bavila ta moje profese. Mě to baví takhle, jak je to všechno v jednom hrnci a člověk s lice občas, jak říkáme my, zpěváci, plive krev. Ale ten výsledek stojí za to, takže jsem takhle šťastná.
Tak to říká náš dnešní host, mezzosopranistka Cukrová Markéta. Paní Cukrová, díky moc za to, že jste si udělala čas na naše posluchače. Já jsem vám slíbil, že vás pustím ve 10:45, což bylo před minutou, protože vím, že máte ještě dneska zkoušky a že máte hodně práce. A tak o to víc si vážím toho, že jste měla ten čas sem za náma do studia zajít a představit se pořádně našim posluchačům, kteří vás už asi brzy také uvidí tady na našem jihočeském pódiu. Pokud vás neviděl někde ve světě nebo v republice. Ať se daří. Co se přeje pěvcům? Dobrý hlas?
Zlom vás. Ale ne, ať si zlomí vás, ale ať ta akce zlomí vás. Ano, v tom smyslu,
říká,
ať se povede.
Čertěvem se říká?
Nebo čertěvem. Aha. No ani jedno není teda moc srozumitelné. Čert vás vem.
Tak díky moc. Ať se daří a těším se, že vás někde uslyšíme, uvidíme.
Díky za pozvání.
Naším dnešním hostem byla mezzosopranistka Markéta Cukrová. Naschledanou.
Naschledanou.